galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin axada oo bisha janaayo sanadka 2022 ay tahay 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr band iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka taagan.
waxay dastuurka loo dhameyn waayeen waxaa weeye in sanad walba wax la boobo, in sanad walbana aan xarajiidkaas ku jirno. marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka baryaan in muxuu ahaaye bal ilaahay horta uu kala badbaadiyo oo aysan muxuu ahaaye gacmaha iskula tegin, in ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo aysan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin. hadda sansaamaha socda waxaad moodaa dadkii kala dhintay baad moodaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan isku horimaad maanta ka dhacay deegaanka Gurceel ee maamul goboleedka Galmudug.
wax yar oo runtii aan aada uga xumahay oo ah in isku dhac ciidan kawada tirsan dowladda oo ciidankii amniga oo boliiska iyo ciidamada militariga qayb ka mid a, runtii dadaal dheer oo aan samaynay annagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan, waxaana ku guulaysanay in la xakameeyo wixii dhacay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. ciidamada gurmadka ayaa xaqiijiyey oo nadiifiyey dhammaan buuraha ku hareereysan deegaanka barafyadu ay ka da-ayaan ee Pakistan wadooyinka loo galo. kumanaan dad ah ayay geeyeen goobo ay gabaadsadaan kadib markii 22 qof ay ku dhinteen gudaha baabuurtii ay la socdeen baraf qabow oo ka da-aya halkaasi awgeed. magaalada loo dalxiiska ee tamashlada tago ee Muri oo qiyaastii 70 kilomitr u jirta magaalada Islaamabaad ee waqooyi bari ee dalkaasi ayaa waxaa ku qulqulaya waayadan dad dalxiisayaal ah oo isbuucii hore halkaasi u tagay inay ku dalxiisaan. hase yeeshee baraf xooggan iyo qabowga ka jira halkaasi ayaa keentay in xaaladda khatar ay geliso kumanaan dad ah barafkaasi. barafka jimcihii da-ay ayaa sabab u noqday in geedo badan ay kusoo dumaan wadooyinka islamarkaasina ay xiraan magaaladaasi yar ee dadku ay u dalxiis tagayeen, halkaasi oo marin yar oo hoobad ah oo buur ah la sheegay dhararkeedu uu yahay 2,300 mitr ay guud ahaanba go'day. ma ahan barafka oo keli ah, waxaase halkaasi lagu arkay wax ka baxsan barafkii la arki jiray oo qiyaastii 4-5 cag dherer ah saacado badanna da-ayay. sidaasi waxaa yiri Taariq Ullah oo isagu ah sarkaal la hadlay wakaaladda wararka a f b axadda maantita ah. saraakiisha waxaa kale oo ay sheegeen ilaa iyo 100,000 oo dad dalxiisayaal ah oo ku jiray qaarkood baabuur qaarkoodna buurahaasi dhexdooda ay sabab u noqotay in wadooyinkoodii loo furo amaba lasoo badbaadiyo. ugu yaraan 22 qof ayaa shalay waxay ku dhex dhinteen gaadiidkii ay saarnaayeen jimcihii kadib markii deegaankaasi loo tamashla iyo dalxiiska taga ay u tageen inay ku dalxiisaan, hase yeeshee masiibadaasi barafka ay ka dhacday. canug yar oo loo dhiibay askari xilli hooyadiis iyo aabihiis ay ka boodayeen oo ay ka cararayeen derbiga eraboodka Kabul ee dalkaasi Pakistan oo dalka Afghanistan ayaa maanta dib ula midoobay qoyskiisa. Sohiil Ahmadi waxa uu jiray 2 bilood oo keli ah markii la waayey bishii Agoosto 19-keedii. xilligaasi oo kumanaan dad oo ka cararaya garoonka diyaaradaha ee Kabul ay waalidiintiis markaasi ayagoo ka cararaya qabsashada ay qabsadeen Taalibaan halkaasi eraboodka ay rabeen inay ka baxaan, hase yeeshee cunugooda ay tuureen markii ahayn waayeen. warbixin gaaro wakaaladda wararka ee daabacday bishii November ayaa lagu sheegay in cunugaasi la waayey. hase yeeshee Xamiid Saafi oo ah 29 sano jir tagsiile ah oo helay cunugaasi kana helay eraboodka ayaa waxa uu u qaatay gurigiisa si uu u korsado. كدب تضبه أسبوع وقت كله لبا بلادنا وحا بلابتي وده حاجدي إلي يشين سافي قويسكي سهويل كيركا يغو كعود سنة ينو يكسو رجيو وحاس وقت ير قدهود عدماد طالبان بوليسكا أي حرين ننكا سقاتي عنو قاسي ير كدب مركي او ديدا ينو ديب اسيو إهلا ديسا قفكا دالي ويل كاسير او دبدو جنك هلي دالكان مرايكان كاوا والدين تلابادا ديناعي المها لادا شايا هلكان ايجوغو او كسوغان وحانا دب اولا مدو بدونا قويسكي ساه دوان تان سيدل غوشاق واركاسي ايادو مسيرك يوكرين اي سورتا قلنمادا سي بالارين تدقال كاقابو دقراشيها يوروب لو ايغا يو ايا مرايكان كي روشكا وحا ايالان ايان shir loo qabanayo mustaqbalka xiriirkooda iyo sidoo kale xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo xulufadiisa iyo Ruushka qatarta Ruushka ee faragelinta Ukraine waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah ajendayaasha ugu muhiimsan ee kulan heer sare oo Isniinta la qaban doono loogana hadli doono arrimahaasi waxa sidoo kale jiri doona doodo la xiriira arrimaha xakamaynta hubka dambiyada xagga internetka iyo sidoo kale to arrimaha diblomaasiyadda waxana laga yaabaa in Washington iyo Moscow ay ka wada gudbaan xal u helidda xiisadaha muddooyinka soo jiitamay ee dhexdooda ah hadii hoos loo dhigo khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac dhex yaala ciidamada dhawaantan ay Ruushka geeyeen xuduudda Kazakhstan ayaa waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono waa gaag halkaasi aad naga dhageysanaysan waa Washington aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa wixii sheegayna in halkaasi dagaal uu ka dhacay maanta una dhaxeeyay laba qaybood oo kala tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaalkan ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen VOA in uu dhaxeeyay booliska deegaanka Gurceel iyo ciidamada military ee Gorgor la yiraahdo magaalada Gurceel ayaa waxay ka soo kabanaysaa dagaal la qaraar oo bishii October ee sanadkan haatan dhamaaday dhexmaray ciidamada dawladda ee ku eelsan wal jamaa'a wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Saaq ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasii dhawaan
iskoorimaadka uu dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka oo sida dadka deegaanka ay sheegayaan sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii ciidamada iyo dad rayida inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn sababaha isku dhaca labada ciidan haddana warar kala duwan oo laga helay degmada Gurceel ayaa ku soo warramay in ciidamada booliska oo ku guda jira howlgal ay isku dhaceen qaar ka tirsan ciidanka Gorgor kadibna saldhigga lagu xiray askari ka tirsanaa ciidamada militariga Gorgor gudoomiyaha degmada Gurceel dowlad goboleedka Galmudug Faarax Macallin Xasan ayaa VOA uga warbixiyay xaaladda degmada Gurceel waxa uuna sheegay in xaaladdu ay degan tahay kadib dadaal lagu bixiyay sidii loo xakamayn lahaa xiisadda u dhaxaysa labada ciidan
walaalow maantay xaalad dhacay wax yar oo runtii dee aan aad u raxmahay oo ah in isku dhac ciidan ka wada tirsan dowladda oo ciidanka amniga oo booliska iyo ciidamada militariga qayb ka mid ah runtii dadaal dheer oo aan sameynay anagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan waxaana ku guuleysanay in la xakameeyo wixii dhacay waxaan rajaynayaa inaysan mar dambe soo noqon ilaahay idinkii
isku dhaca u dhaxay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya muxuu salka ku hayaa gudoomiye
wax hadda la dhigi karo wax weyn oo ka dhaxay ma jirin isku dhacaani ujeedadiisu waxay ahayd ciidamada amaanka oo ku jira waajibkoodii shaqo oo howlgalo sameynaya iyo ciidan kale oo military oo magaaladii deegaanka dhinac ka joogay oo magaalada dhexmaraya ayaa isku dhac oo si fudud ku bilaawday runtii hadda wali waxaan ku jirnaa xaaladii iyo arrintii meesha ka dhacday baaris lama sameynin oo isku dhacan wixii keenay iyo meesha uu ka bilaawday iyo sababtu waxay ahayd hadda kama jawaabi karno laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeeyo in xaaladdu hadda degan tahay waxa meesha ka dhacana kaliya ay ku sugnaayeen ciidan isku dhacay haddana ay xaaladdu tahay mid degan oo lana dhameeyay wixii meesha ka dhacay
khasaaraha isku dhacaasi geystay markay noqoto dhinacyada ciidamada iyo dadka rayidkaada
walaan qasaara waa jiraa oo dee waxa mar hadii dagaal dhaco waxba dhacayaan dhimasho waa imaanaysaa laakiin ilaa hadda tiro cayiman oo aan kuu sheegi kara ma jirto laakiin way jirtaa khasaare soo gaaray shacabka intii dhimatay waxaan leenay ilaahay hawnto inta dhaawacantana ilaahay ha u boogadhayo rajaynaynaa in arrintaani aysan mid soo qotaysan noqonin cuddii ka dambeysana in sharciga la hadkeena lala xisaabtamo haddii ilaahay raa
ugu dambeyntii hadda xaaladda guud haddii ay degan tahay qorshihiina maamulka dega duya
qorsheheena waa inaan sameynaa baaritaan wixii ka dambeeyey dhacdadan iyo sida ay u dhacday iyo sida ay u bilaabatay marka inna loo saxo qaladkii dhacay marka qorsheheenu waa middaas bulshadana aan muxuu ahay ogaano xaaladda khasaaraha soo gaaray kadibna aan muxuu ahay la wadaagno saxaafadda iyo ciddii kale ay khusayso haddii ilaahay raa
cabdicarab waxa uu ka mid yahay dadka degmada Gurceel v o a ayuu kaga warbixiyey xaaladda Gurceel.
Gurceel waxaan la filayn oo dagaalaha ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo qaabdaraa ciidamadii dowladda dhexdeeda ayaa kuwada dagaalamaya. Dadkii wax gaadiida oo isku socda ma leh, wax garsiyo oo furan ma leh, wax dhaqdhaqaaqay wax iskool waxaday ma leh, ilaa khasaarana waa jira xabaduna ilaa 6-5 saac iyo bar ilaa xilligaanna way socotaa.
Bal waxaad iga warantaa khasaaraha markay soo gaaray dadka rayidka ah ogaalkaaga?
Ogaalkayga khasaaraha dadka rayidka ilaa 3 qof dhimashadooda ayaa haddeeftan xaqiiqadooda haynaa. Khasaarana u dhici kara wax isku xilli la ogaa karana lama gaarin weli, laakiin wixi hadda anigu aan ogaho oo aan maqalkayga maqlay aan sheegi karaa.
Dadka Gurceel hadda maxay dareemayaan?
Waxay dareemay dagaal iyo colaad hana qixin hana xay aheeto meel haw cala dhibaaq tahayso dadkii kor ilmi u haystaan wax calalaay. Waa dad hadda colaad kasoo daaray, dhib weyn ayaa haysa dadka Gurceel. Maanta waxay sheegtaan ilaahay ma sheega karaan.
Ganacsiga ma furan yahay? Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa ganacsi oo ka socda degmada Gurceel?
Fataataba ma jiraan wax ganacsi oo Gurceel ka socda xilligan, iyo wax laami iyo ari iyo midna iyo suuq ayaa fureen, suuq gaadiid oo gutukaan laga gataa fureen. Dadku gaadiidley u badan yahay, dadka baabuur waxay u badan tahay, masaafirkii oo dhan wax dhaqdhaqaaq iyo wax ganacsi oo socda Gurceel maanta ma jiraan bataatanba.
Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kasoo kabanaysay dagaal dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhacay halkaa kaa oo u dhexeeyey ciidamada dowlad goboleedka Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga Ahlu Sunna. Ha yeeshee isku dhicii maanta ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii degmada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud uu ka dhacay isku dhac u dhexeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga qaybtooda gorgor, waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaare kala duwan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuuse Mareeb.
Ayaa noo soo socda. Hase yeeshee sanadkan bilowday ee 2022-ka inta badan waxaa lagu tilmaamaa in tilmaamaha ay muujinayeen shaqaalaha Mareykanku waa dhaqaalaha Mareykanku inuu bulaalayo amaba u kordhi doono, iyadoo heerka shaqala-aantuna ay gaari doonto halkii ugu hooseysay ayaa la yiri, isla markaasina dalabka badeecadaha laga soo waarido dunida inteeda kale uu kor u kici doono. Jimcihii waaxda shaqaalaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in heerka shaqala-aanta bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay ee hoos u dhacday 3.9%, iyadoo la abuuray 499,000 oo shaqooyin cusub ah oo wax ka yar tiradii la filayay ah. Haddaba Rob Gever ayaa warbixintan diyaariyey, waxaase soo jeedinaya wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Warbixintan ayaa timid maalin kadib markii waaxda ganacsiga ee Mareykanku ay ku dhawaaqday in badeecadaha uu Mareykanku la soo degay bishii November ay korodhay in ka badan 4.6% intii ay ahayd bishii ka horreysay, ayna gaartay ku dhawaad $305 bilyan. Heerkan sara u kaca ee badeecadaha la soo dejiyo ayaa keentay kala hooseyn dhinaca badeecadaha ah oo dhan 8.2 bilyan bishii, taasi oo ku dhow heerkii ugu sarreeyey oo ahayd 8.4 bilyan oo ah badeecadaha la keeno dalka, oo la diiwaan geliyay bishii September. Inkastoo kala yaraanta badeecadaha ay dad badani u arkaan mid taban, gaar ahaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo aad uga shaqeeyay sidii uu ku xiri lahaa farqiga u dhexeeya kala badnaanta badeecadaha la keeno dalka iyo kuwa uu Mareykanku dibadda u dhoofiyo, dhaqaalayahanadu waxay sheegeen in dhaqaalaha Mareykanku uu horseed u yahay kasoo kabashada dhaqaalaha adduunka ee cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo dhaqaalaha wiiqay. Marka aynu horumar ka badan dunida inteeda kale sameyno, waxa aan helnaa farq weyn ee badeecadaha soo dega iyo kuwa aan dhoofino, ayuu yiri dhaqaalayahan Gary Hofburg oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka Peterson Institute for International Economy. Waa fikrad qaldan oo aad loo aaminay, taasi oo ah in kala hoosaynta farqiga badeecadaha soo dega iyo kan la dhoofiyo uu yahay astaan xun oo wajahayo dhaqaalaha Mareykanka, ayuu Hofburg u sheegay VOA. Sidaasi ma ahan, waa tilmaame marxalad aad u wanaagsan ee Mareykanka marka loo eego wadamada kale. Taasina waa halka aan joogno. Waxa aan wax ku wadnaa si aad u wanaagsan marka loo eego dalalka kale. Marka dollarka Mareykanku waxa uu u muuqdaa mid sii xoogaysanaya, taasina waxa ay u badan tahay inay kordhiso kala hoosaynta heerarka ganacsi sababtoo ah dalabka ayaa aad uga badan, ayuu yiri. Dhaqaalaha Mareykanka oo xoogan ayaa faa'iidadiisa waxaa laga dareemaa daafaha caalamka, iyadoo dalalka kale ay helaan macaamiisha ku nool Mareykanka ee doonaya inay iibsadaan badeecadahooda. Shiinaha ayaa caadiyan ah dalka ugu horeeya ee ka faa'iida farqiga badeecadaha soo gala iyo kuwa ka baxa Mareykanka, wuxuuna macaamiisha Mareykanka ka iibiyey badeecado u dhigma 28.4 bilyan, taasi oo ka badan intii Shiinuhu ka iibsaday Mareykanka. Dhanka kale, warbixinta billaha ah ee jimcihii soo saartay wasaaradda shaqada ee Mareykanka ayaa tilmaamaysa in dhaqaalaha Mareykanku uu sii wado inuu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray COVID-19. Ku dhawaad 200 oo shaqooyin cusub ah ayaa la abuuray bishii December, taasi oo ka hooseysay intii la filayay, laakiin waxa ay u dhigantaa in celcelis ahaan sanadkii 2021 bil kasta la abuuray 537,000 oo shaqooyin cusub ah. Isku dar heerka shaqala'aanta oo bilowgii sanadkii hore ahaa 6.4% ayaa hoos ugu dhacay 3.9% bishii December. Hoos u dhaca heerka shaqala'aanta ayaan gabi ahaanba loo aanayn karin kobaca shaqooyinka. Malaayiin shaqaale Mareykan ah ayaa ka fariistay shaqooyinka sababo u badan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in inkastoo heerka shaqala'aanta uu hoos u dhacay, haddana waxaa jira in tirada shaqaalaha ay ilaa 3.6 milyan ka yar tahay sidii ay ahayd bilihii ka horreeyey intii uusan bilaaban cudurka safmarka ah. Xaqiiqda walaaca leh ayaa waxa ay tahay in warbixintu ay daaha ka qaaday in marka ay timaado shaqada, soo kabashada dhaqaalaha aysan si siman bulshadu u wada dareemin. Laga soo bilaabo November ilaa December, heerka shaqala'aanta ee dadka madow ee Mareykanka ayaa kor uga kacday 6.1% oo gaartay ilaa 6.5%. Dhibaatada ugu daran ayaa waxaa wajahaya haweenka madowga ah, kuwaasi oo wajahaya heer shaqala'aan oo ah 5.6%, taasi oo ah labanlaabka tan ay wajahayaan dumarka caddaanka ah.
Warbixintii wariyaha V O A da Rob Giver uu soo diyaariyey ayay taasi ahayd, oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu nala socodsiinayo. Waxaadna ka dhagaysanayseen Washington. Qaramada Midoobay ayaa shalay sheegtay in Suudaan ay ku qaban doonto wadahadallo looga gol leeyahay sidii loo badbaadin lahaa isbeddelka dimuqraadiyadda ee ku lugta leh ku taagnaanshiyaha uu ku jiro ismarawaaga xooggan ee ka dhashay afgembigii bishii Oktoobar iyo iscasilaadii ra-iisul wasaarihii toddobaadkii hore. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa haddaba nala socodsiinaya warbixintan ay wakaaladda wararka Associated Press ee ka qortay arrinta Suudaan.
Erkiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan, Volker Perthes, ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hannaanka siyaasadeed ee ay fududeysay qaramada midoobay uu raadin doono dariiq waara oo loo maro dimuqraadiyadda iyo nabadda dalka, islamarkaana ma cadda goorta wadahadalkaasi uu dhici doono. Waxaa la joogaa waqtigii la joojin lahaa rabshadaha oo la geli lahaa hannaan wax ku ool ah. Hannaanka waxa uu noqon doonaa mid loo dhan yahay, ayuu yiri Perthes. Ergega ayaa sheegay in qaybaha muhiimka ee Suudaan oo ay ku jiraan militariga kooxaha falaagada xisbiyada siyaasadda ah iyo dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadyada lagu martiqaadi doono inay ka qayb qaataan geeddi socodka iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah iyo kooxaha haweenka. Ma jiro wax wadahadal ah oo ka soo baxay dhinaca milatariga oo ku aadan dadaalka qaramada midoobay. Dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa sheegay in aysan weli helin faahfaahinta hindisaha qaramada midoobay, iyagoo intaasna ku daray in ay sii wadi doonaan bannaanbaxyada wadooyinka ilaa iyo inta laga dhisayo dowlad rayada oo buuxda oo hogaamisa kala guurka. Mowqifka ururka xirfadlayaasha Suudaan iyo guddiga mucaaradka si kasaba ahaatee ayaa noqonaya mid muhiima marka laga eego in labada kooxood ay yihiin laf dhabarka dibadbaxyada afgembiga ka dhanka ah, waxaanay ku adkaysteen in xukunka lagu wareejiyo rayadka. Inqilaabkii 22 Oktoobar ayaa waxa uu meesha ka saaray rajadii laga qabay in si nabada loogu guuro dimuqraadiyadda Suudaan. In ka badan 2 sano kadib, kacdoon dadweyne ayaa waxa uu ku qasbay milatariga ah in uu afgembiyo Cumar Xasan al-Bashiir iyo dowladdiisa Islaamiga ahayd bishii Abriil ee sanadkii 2019. Ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug ayaa xilka iska casiray 2 bishan January, isagoo oo sabab uga dhigay ku guuldaraysiga inuu heshiis dhex dhigo jeneraalada iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiya doonka ah ee dalkaasi. Inqilaabka ayaa xilka looga tuuray oo keliya in dib loo soo celiyo bil kadib markii heshiis uu la galay militariga oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadaha iyo dibadbaxyada afgembiga ka dhanka ah. Baadis waxa uu sheegay in rabshadaha soo noqnoqday ee ka dhanka ah dibadbaxayaasha tan iyo afgembiga ay sii kordhisay kalsooni darrada militariga ay ku qabaan dhammaan dhinacyada siyaasadda, waxaana uu ka digay in ismariwaaga socda uu dalka u horseedi karo xasilooni darro hor leh iyo in la lumiyo guulihii muhiimka ahaa ee laga gaaray dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha tan iyo intii uu socday kacdoonkii ka dhanka ahaa al-Bashiir. Dhaqdhaqaaqa dibadbaxa ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in dowlad rayada oo buuxda ay hogaamiso xilliga kala guurka dalabkaasi oo ay diideen jeneraalada oo sheegay in awoodda lagu wareejin doono oo keliya dowlad la soo doortay. Doorashooyinka waxaa la qorsheeyey inay qabsoomaan bisha July ee sanadka 2023 iyadoo la raacayo dokumenti dastuuri ah oo lagu maamulo xilliga kala guurka.
Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Hadhaayo Kale aad dhegeysan jirteen maalin kasta oo axad ah. Waa barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Weli waxaanan xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo ay khubaradu ka digayaan in uu dib u dhac kale ku keeni karo dhammaystirka doorashooyinka dalka haddii aanan la gaarin heshiis. Dumarka Soomaaliyeed siday u arkaan khilaafka soo noqnoqday ee madaxda dowladda Soomaaliya, siduuse xalka ula muuqda, waa mowduuca barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee haweenka Puntland, Caashe Geelle Diri. Marwa Caashe, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaalo.
Sidee ula socotaa khilaafka aanan weli xalka laga gaarin ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
Walaalo, horta waa la soconaa oo Soomaaliya siyaasadeedu saqiir iyo kabiirbu waa la socdaan. Laakiin waxaan isleeyahay rad iyo dumarba inta damiirkoodu nool yahay waxay aad iyo aada uga xun yihiin dib u dhacaas iyo khilaafkaas siyaasadeed ee waddankeena kusoo noqnoqday. Gaar ahaan haddaan dumarka Soomaaliyeed nahay, waxaanu aaminsannahay in siyaasiyiinta ragga ah oo kulligood dhammaantoodba wada rag ah in aysan marnaba tixgelin siinin dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed, oo ay isugu darmadeen dhibaatooyin ay kamid yihiin colaadaha, gaajo, shaqo la-aan, abaaro, dhaqaale xumo iyo cudurro. Intaasoo dhan iyagoo jiran haddana ma tixgeliyaan, waxaad moodaa inay tooda maxaa u caddahay iyo sahaysigooda. Marka waxaan leenahay walaalayaal, idinka u naxa, dadkiina u naxa, dad badan aan hadli karin baa jira, dad badan oo muxuu ahaay ka dhursugahaya dowladnimada ayaa jira, dad badan oo jecel inay dowladnimadu dhammaystiranta ayaa jira. Waxaan ka rajaynaynaa waxa waaye, oo aan aad iyo aad u rajaynaynaa in aad dhammaystirtaan dowladnimada aanu muddo iska dhursugaynay, iyo weliba inaad culays saartaan inaad si xaqsoor ah aad dadka u wada gaarsiisaan.
Khilaafkan sida aan wada ognahay waxa uu salka ku hayaa maamulka doorashooyinka iyo dhammaystirkooda. Marka walwal intee la-eg ayuu kugu hayaa khilaafkan haddii aanan la xallinin in uu dib u sii dhigi karo doorashada?
Walaal, khilaafkan waxa uu hayo qof kasta wuu garan karaa. Tusaale, haddaanu kasoo qaadano magaalo madaxdii waxaa ku nool ummad dhan oo ku ganacsanaysa, oo caruur leh, oo maata leh, oo shaqaale leh, oo dadka xamaasha leh. Raggii dagaalamayay oo siyaasadda isku hayeena waxa weeyaan waxay rabaan inay gacan ka hadal sameeyaan. Waad aragtay hubka meel walba yaacaya, waad aragtay jidgooyooyinka jira, waad aragtay hanjabaadaha, waad aragtay qalbjabka ku dhacay shacabkii iyo dhibaatooyinka ay dareemayaan. Taas ayaa waxay keentay inay dib u dhacaan dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan. Haddaad fiirisid, gobollada oo dhan waxay magaaraan, hay-adihii shaqayn jiray oo gobollada oo dhan ka shaqayn jiray ma shaqeeyaan. Dhammaan waxay ka wada dursugayaan waxa weeyaan inay dowladnimo hana qaado. Waxay sugayaan bal Soomaaliya xagee ku dambeyn doontaa? Abaarihii baad aragtay oo 2 sano ugu dambeysay roob fiican diinin, oo xoolihii dhammaadeen, oo dadkii hadda gaajo u baqtinayaan. Waxyaabahaas oo dhan waxa keenay waxa weeye khilaafka iyo saahaysiga keenay. Wax ka qaban karana ma laha ilaa dowladnimo iyo doorasho inta la qabto dowladnimo samaysanto, maxaa yeelay Soomaaliya dadka u nexilahaa ama isku nexilahaa waa dowladda iyo shacabkeeda iyo dowladdeeda weeye. Marka dadkii noo nexilahaa, dadkii hoos u dhugan lahaa dhibaatooyinka hoose oo shacabku qabaan oo maalin walba gaajada u dhimanaya, waa dadka maanta isku haysta muxuu aha hebel bahalkan istaagay, iyo muxuu ahaayey sharci hebel sidaa halaga dhigo iyo xagga halaga dhigo iyo hebel hala cesho. Taasuna ma aha danta Soomaaliyeed. Soomaaliyeed danta ay u baahan tahay waxa weeye inaan dusheeda lagu dagaalamin, waxaan rabnaa inaan dusheeda lagu gorgortamin, waxaan rabnaa in danahayaga hoos loo eego, waxaan rabnaa in doorashada la dedejiyo si dowladnimadu ahana qaado, adeegyadii bulshada oo gadaal u dhaceenay usoo noqdaan.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhageystayaasha. Dowrkoodii ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu weli yahay Cumar Yuusuf, waxaan joogaa degmada Mulaa ee dhulka Soomaali Galbeed. Su-aal baan qabaa. Su-aashaas waxay tahay, haweenka Soomaaliyeed khilaafyada soo laalaabtay u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya, marka khilaafyadu ay jiraan waan ma sameeyaan oo isu soo jiid iyo dhexdhexaadin doorkooda ma qaataan? Su-aasha kale ee aan weydiinayaa waxay tahay, maxay xal u arkaan, haddii ka haween ahaan maxaad xal u aragtaan si looga gudbo khilaafyada soo laalaabta ee had iyo jeer ragaadiya dowladnimada, geediga dowladnimada Soomaaliyeed? Aad baan idin salaamayaa.
Ilaasoo waa mahadsan tahay. Maamu, waxa weeye haweenka Soomaaliyeed door way qaataan. Horta waad aragtay maanta dagaalada meel walba ka dhacaya, dadka hortaagan, dadka qaylinaya, dadka muxuu ahaaya cambaaraynaya, waxa weyaan haweenka. Laakiin haweenku dee hub ma wataan oo qori inta soo qaataan ma kala dhexgelayaan. Haweenka fursadaha keliya ay leeyihiin waxa waaye inay hor istaagaan, inay baryaan, inay muxuu baaq sameeyaan, inay dhahaan noo tura, intaasay sameeyan, intaasna kama caajisno. Waxaa kaloo annaga doorka iyagu yahay waxa waaye dadkan maalin walba ay ku durdurshaan, waxbadaha isku ceyrsanayaan, ay ku dhacaan dadka muxuu ahay hoos u eega ama ka warqaba ama daneeya ama daweeyana waxa weeyaan dumarka weeyaan. Halka ay u arkaana waxa weeyaan inaanu u sheegno waddanka ragga keligood ma laha. Waddanka waa la wada leeyahay. Waxa iskala masaakiinta aan hadli karin, aan cod ka lahayn, ka dhursugayo un in muxuu ahay ay dowladnimo helaan, inay shaqo helaan. Dhallinyarada kumanaanka oo maalin walba inta jaamacadaha ka baxa waayey meel ay muxuu ahay ka shaqaystaan. Waxa weeyaan waa dalkoodii. Marka waxaanu leenahay siyaasiyiinta dulqaadku waa naga dhammaaday. Inta laydin sugayaan waa wax yar. Waxaad ogaataan bulshada inta badan waa dhalinyaro iyo haween. Intaasna waxay isha ku hayaan waxa weeyaan inaad go-aan gaartaan, inaad dowladnimada horumarisaan, in aad muxuu ahaa isbedel samaysaan. Haddaad sameyn weydaan dee waxa weeyaan wax weyn baa isbedeli doona insha Allah.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cadmaan Gulshaal Cartan, jooga magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn Caashe Geelle, walwal intee leeg ayay ku haysaa doorashada sii daba dheeraatay, haddana aan la ogeyn xilliga la dhamaystiray?
Maama, walwal badan bay nagu haysaa. Walwalka ugu badan oo nagu haysa waxa waaye dadka dhibaatadu hayso oo maanta aad aragtay oo abaaruhu hayaan waxa weeyaan dadka aan isdaryeeli karin waayo. Reer miyigii oo dhan waxa weeyaan abaar ba haysa. Dadkii muxuu ahaayey shilin Soomaaliga isticmaali jiray, shilin Soomaali ma laha, dollarna ma haystaan, meel looga soo dirayana ma laha. Subax walba waagu markuu baryan ilmihii waxay rabaan inay iskuul u diraan, dumarkii lacagay ku diraan ma haystaan. Waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ay ka dursugi jireen waxa waaye in dowladnimadu ay jirto, dowladnimada shaqo laga helo, hay-adaha muxuu aha shaqeeya ay camal ka helaan. Waxyaabahaas oo dhan bay rajeynayaan inay nabad helaan. Nabadda hadduu qofku helo calool dharagta waxaa la meelaysa xataa ma weydo, hadday hesho waxa uu qofka sugu shaqaysan lahaa. Marka waxaasoo dhan waxa dib u dhigay waxa weeye waa qoriga nimanku isku haystaan, waa handadaadooda, waxa weeyaan waa dowladnimadii ay daba shadeen. Marka taasuna waxa waa mid dhibaatada keentay, aad iyo aad bayna culays noogu haysaa. Qaylo dhaanteeduna hadda waxay maraysaa inaan sameyno dibadbax oo guryahaba ka baxno oo aanu muujino dareenkayaga.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Deeqa Bishir Maxamuud, waxaan joogaa Boosaaso. Waxaan rabaa inaan weydiiyo Casho Geele, maama Casho Geele, haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laga dhigo dumar, ma kula tahay khilaafka inuu dhammaanayo?
Wallaahi maama, horta ra-iisul wasaaraha iyo dumar haddii laga dhiginahaa lagamaba dhigayo, sababtoo xubnihii caadiga ahaa oo ay muxuu ahaayey xuquuqdoodu siinayey oo ay xaqa u lahaayeen baa lagu hortaagan yahay. Laakiin anigu 200% waxaan hubi lahaa maanta haddii haween waddankan hogaanka ay hayn lahaayeen in ay wax walba isbedeli lahaayeen, in khilaafku yaraan lahaa, in dowladnimadu hagaagi lahayd, in isqabqabsigu yaraan lahaa. Laakiin waxaan leenahay hadda idinkumaba haysanaba, annagu idinkumaba haysanaba in aan muxuu ahaa jigada idinkula wareegno. Waxaan idinku haysanaa waxa weeye wartidii toosnayd oo loo baahnaa oo ilaahay idinku ogyahay ummaddan muxuu ahaa siiya xaqooda siiya oo iska daaya isahaysiga oo iska daaya danaysiga. Bal yani dadku caqli bay leeyihiin, waa idin dareemayaan, waa laydin dhageysanayaa, waa laydin jeedaa, waxyaabaad isku haysataan oo dhan baa loo jeedaa, danaha aad raadinaysaan baa loo jeeda. Qof walba wuxuu rabaa xildhibaan isagu leeyahay inuu usoo baxo, de imise xildhibaan baa soo baxaysa? Kursigu waa hal, caawa haddii la yiraahdo intiina ishaysato oo dhan hal qof iska soo saaro oo madaxweyne noqda kuma heshiinaysaan. Marka walaalayaal, waxaan idinku codsanaynaa waddanka dejiya, waddanka dadka masaakiinta u naxa, waddanka dhibaatadiisa u naxa, gumaysi hanu hoos geynina, ha naga dhiginina waddamadii naga dambeeyey oo naga hooseeyey inay berina dul maraan, ha naga dhiginina. Intaas aan ka codsanaynaa.
Aniga oo daba socda jawaabta aad ka bixisay su-aashan, waxaa sheegtay in qootooyinkii loogu talagalay haweenka iska badaaya inay madax ka noqdaan waddanka ay qalqiil ku jirto. Marka doorashadii hadda dhammaatay aqalka sare iyo tan hadda lagu guda jiro ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, intuba ma isleedahay haweenku waxway ka heleen intii ay loo qoonday?
Walaal, anigu waxaan ka mid ahay guddiga loogu talagalay xaqiijinta qoondada haweenka. Sanadkii hore 2016-kiina qayb baan ka ahaa, oo waa dadkii waxaan ahayn gaarsiiyey 24% inay dumarka qaybgalkoodu gaaro. Maanta waxa waaye aqalka sare xubnihii aan haysana 2016 way ka kormareen, oo markaa 13 saxaba haysane xubnood aan haysane. Sanadkan waxaa la helay 14, laakiin hadda sheekadu intiiba way dhaaftay. Anigii ka shaqeynaya qoondada haweenka ayaa walwalka ahayaa wuxuu ka weynyahay qoonda, sababtaas oo aan waxa ku mahmaada markii ceelal heshiisa cid gurbi cabaan, markii waddanku nabad noqdo oo dadku heshiis yahay oo doorasho xalaal u socoto oo waddanku hore u socdo oo amnigiisu hagaagsan yahay oo dadku muxuu ahaay niyadoodu wanaagsan tahay, markaasaad waxaad ka hadli kartaa yaa xubin noqonaya iyo sideebay noqonaysaa. Aniga ima muuqato dad fiican soo baxayaan, aniga ima muuqato inay wax cadaaladu soo baxayaan. Laakiin keliya waxaan rabaa in wax uun magac dowladeed u eg oo nal ku fiiriyo oo aanu muxuu u aragna anaguna aan dhahna dowlad cusub baa noo dhalata inay noo soo baxdo. Marka anigu waan jeclaan lahaa inay gabdho xuquuqdooda helaan, 30% ay helaan, bulshaday kamid yihiin. Laakiin ma umaleynayo hadda in lagaba hadli karo oo qof damiir leh uu ka hadli karaba qoondaha ween iyo ka hadli kara. Laakiin maanta waxaan ka hadleynaa waxa waa amni sideebaa loo sugaa, sideebaa waddanka dowladnimada ugu soo noqotaa, sideebaa dadkan walaalaha ay kala fogaaday u heshiiyaan, sideebaa Soomaalidan kala irdhowday isugu soo noqotaa, sideebaa muxuu ah hore loogu socdaa. Taas baa aniga ila weyn oo igubaysa.
Haddii 30% qootada haweenka la dhammaystiro, ma kula tahay inay wax ka bedeli karaan hannaanka siyaasadda waddanka?
walaal horta weenku waxay ka mid yihiin bulshada maanta bay ka mid yihiin waa hubaa inay ka qabow yihiin waa hubaa inay ka naxariis badan yihiin waa hubaa inay waxyaabo badan hoos u eegayaan laakiin haddana wacyiga maanta jira dadka la dooranaya waxay ku xiran yihiin dadkaas muxuu aad u jeedada maanta la dooranaya ayaa dumarkuna ka mid noqon doonaa laakiin kulli mar walba waa aaminsan inay gabdhuhu boqolkiiba boqol ka qabow yihiin sababta waxa waaye gabadha haddii ay xildhibaan noqoto ugu yaraan mushaarkeeda ugu horeyso qaadato waxay wax uga bedeshaa waxa waa caruurteedii qoyskeedii reerkeedii ninkuna halkaas ula facleeyaayo aada marka waxa weeye kulli iyo kulli gabadhu qeyb bay ka qaadanaysaa waxyaabaha horumarka ay samaysay dib bay ugu soo noqonayaan qoyskii iyo bulshadii ugu soo noqonayaan waa adarag hadda gabdhaha xildhibaanada midda ugu liidatoo la yiraahdo yacni ma ahan tii loo baahnaa haddaad fiirisid nolosha qoyskeeda say u bedelantay wax weyn baa iska bedelay laakiin ninku waxaa laga yaabaa deegaan doorashadii uu ka tagayso dib ugu soo noqon marka anu mar walba aaminsanahay gabdhuhu inay xubno fiican yeeshaan qoori xore kuma heshiisaa la yiri mar walba waxay qeyb ka qaataan nabadaynta isku soo dhaweynta iyo horumarka iyo bulshada inay muxuu ahay adeega bulshadu gaaro
waa mahadsantaha haddii aan dib ugu soo laabano mawduuceenni bal dhegeystayaasha inta ka harsan qofka ugu soo horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano
ugu horreyntii aad baan idiin salaamayaa in maama caasho geele iyo wariya nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud maama caasho waxaan weydiinayaa idinka ka haween ahaan marka dastuuriyan la eego iyo marka si kale loo dhigo la yiraahdo cidda danta dalka iyo dadkaba ka shaqeynaysa yaa idinla saxan labada mas-uula dalka u sareysa khilaafku ka dhexeeyo waa farmaajo iyo roble inkastoo se laba sano muddo ku dhow ay raggii gorodo iskula jiraan oo wax xal ah oo doorasho deg dega lagu qabto aysan haynin idinka xalku muxuu idinkula muuqdaa oo dalka haatan lagu samata bixi karo waa mahadsantihiin dhammaantihiin
maama aadan oo aad baa u mahadsan tahay maamo anagu horta anaguna uhi muxuu ahay garsoore ma ihi laakiin midda kulli iyo kulli aan dareensanahay qofka aan dhihi lahaa wuu saxan yahay waxa weeye qofkii inta sabura oo bulshada hoos u eega oo dareema dhibta jirta oo dareema dulmiga socda yiraahda war anugu dulmigaasna waa ka baxay ciddii ku jirta baana faraha uga qaaday kaasan anugu waxaan dhihi lahaa waa saxan yahay laakiin hadda wax saxan ma arko wax walba waa qasan yihiin wax walba waa laysla walaaqday waxaad moodaa in muxuu ah lays fiirsanayo marka aniga ma raacsani yacni siyaasada maanta jira siday u socoto keliya waxaan isleeyahay ilaahow soomaaliya badbaadi ilaahow bulshada ka badbaadi ee dhibaato iyo inay mar labaad dagaal sokeeye galaan ilaahow soomaaliya ka badbaadi inay dib u noqoto aniga intaasaa welweli gu haysa mooyaane wax wanaagsan iyo wax socda malaha siyaasiga wanaagsan siyaasiga fiican oo dadkiisa jecel yahay siyaasiga fiican oo ummadda u danaynaya waa mid ka dareema dhibta jirta kana saara tanaasulana wax tanaasulayana meesha ma arka wax isceyrsanaya maahan
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya martida barnaamijka waan salaamay marka hore iyo dhegeystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka ee nuur xasan nuur waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijka su-aashaas oo ah saan ka wada warqabno markasta waxaa jira isqaqabsi siyaasadeed oo soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intii uu jiray maamuladan dambe ee kumeel gaarka iyo kuwan kale ee hadda loo gudbiyay federaalka iyo khilaafkan markasta uu tagna waxaana u daran midka hadda taagan ee ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble soo su-aashaan rabi inaan weydiiyo waxaa weeye haweenka soomaaliyeed isqaqabsigan siyaasadeed markastoo uu imaado ee madaxda soomaaliya ugu sareysa dhex mara dhibaato intee leeg ama walaac intee leeg buu ku hayaa haweenka soomaaliyeed sideese u arkaan oo xalku uu noqon karaa khilaafkan soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa ee tan hadda taagan ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ka dhexaysa
maama aada oo mahadsan tahay su-aashaas waxaan u malaynaa waxa u egtaa su-aashii ugu horreysay maama horta khilaafku cidda keliya uu dhibta ku hayaa waa haweenka waaye waa haweenka waa caruurta waa dadka muxuu ahay aan isdar yeeli karin oo waayeelka iyo dadka muxuu ahay daryeelka u baahan oo muxuu ahay garaadkooda indhoolayaasha waxyaabahaasoo dhan dadka aan muxuu ahay dhibaatada dagaal ku haya waa dadkaas rag dagaal kuma hayo sababta waa kuwa isceyrsanaya oo xukunka isku haysta iyo kuwa qoryaha wato u kala hiilinaya raggii intaasay u kala qeybsanaya iyo kuwa daawadayaal ah oo iyaguna aan muxuu ahay
waxba ka dhaheynin. Marka walaal dhibaatadu waxay haysaa dumarka iyo caruurta iyo dadka muxuu ahaayaan isdaryeeli karin oo dhan. Waxaas oo dhanna waxa keenay waxa waa Soomaaliya waa dastuur la-aanta waay. Haddii la heli lahaa dastuur dhammaystiran oo wax walba qeexi kara oo afti loo qaaday, waxyaabahan oo dhan ma dhaceen. Waxay dastuurka loo dhameyn waayeen waxa weeye in sanad walba wax la boobo, in sanad walbana aan muxuu ahaa xarajiidkaas ku jirno. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka baryaan in muxuu ahaayey bal ilaahay horta u kala badbaadiyo oo aysan muxuu ahaayey gacmaha iskula tegin, in ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo aysan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin. Hadda sansaamaha socda waxaad moodaa in muxuu ahaayey dadkii kala dhintay baad moodaa, waxaad moodaa horumarkayga inuu hoos socdo, waxaad moodaa in dadkii welwel iyo muxuu ahaa walaac ku abuurmay. Marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu walaac naga biiyo, muxuu ahaayey dowlad caadilna ilaahayna siiyo, raggaana waxaan rajeynaynaa bal inay wax uun isku raacaan si dowladnimadu ay u hana qaado oo aysan meesha uga bixin.
aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Caasho Geelle diiriyay wasiirkii hore ee haweenka Puntland oo toddobaadkan marti inoogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhammaan dhegaystayaashiina kala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Aad dhegeysanayseen wicitaanka dhegeystaha, halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Beeraleyda magaalada Jowhar ayaa hadda waxay ku guda jiraan tabcashada xilliga deerta, halka kuwo kaletana ay weli sugayaan inta ay ka gudagalayaan biyihii fatahaadaha webiga oo weli dhex ceegaaga dhulbeereedka beeraleydaasi inta ay ka gurayaan. Beeraleydaasi oo ku jira diyaargarowga xilliga cusub ayaa waxaa dhowaan loo qeybiyey abuur isugu jira galley, digir iyo sidoo kaleeto qudaar kale gedisan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa beledweyn ka soo diray wariyaha v o eda ee halkaasi Xuseen Xasan dhaqane.
Ilaa 10 iskaashato beerley oo ka dhisan magaalada Jowhar ayaa helay abuurka beeraha oo ay ugu deeqday hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO. Abuurka beeraha ayaa iskaashatooyinka Jowhar waxa gaarsiiyay ganacsato ay soo wakiilatay hay-adda FAO, sida uu sheegay madaxa iskaashatada deegaan Axmed Culow.
Marka aan kaga waramo iskaashatooyinka degmadan Jowhar waa 10 iskaashato. 10 iskaashato iskaashatadaas waxay ka kooban tahay 209 ruux, waxaana naga caawiyo dhinaca abuurka bixiyay hay-adda FAO oo iyada laftigeeda taageero ka helaysa midowga Yurub iyo dowladda Sweden. Abuurkaas waana soo gaariyay. Wuxuu ka koobnay abuurkaas tira ahaan wuxuu ka koobnay 20 kilo oo galley ah iyo 10 kilo digir ah. Marka dadka bulshada hoo qaatana inta badan wayna ka mahad celiyeen, wayna ku diirsadeen abuurka anba hadda aha anba waqtigiisa yimaadee mar aan loo baahnayn ma jirto. Waxaan raacsan 8 nooc oo khudaar ah raacsan oo wax yaroo ruba ruba camal sumisubin camal ka samaysan oo noocyo kala duwan oo khudaar ah. Laakiin walow ka dib dhacyay waa ogtahay magaalada Jowhar aniga aan joogno oo degmadiisa Jowhar aan joogno ogtahay in fatahaad hore ka dhacday. Fatahaadii waa ogtahay inay martay dhul magaalada galbeedkeeda dhan ku aadan inay martay ogtahay. Dadka beeriyooda hore oo dalaga ay ka jirtay ilaa intaasoo bilood biyo ay fadhiyeen, waxaa suura gashay dadka kala bar amba qayb ahaanba amba guud ahaan u badnaawba in beeriyo biyihii qayb qayb uga baxayaan iyo abuurkiiyo gacantooda weli soo gaarin kusoo gaaray. Marka cid walbana beerteeda saacadday soo baxdo ayay abuurkaas u wafaa. Dadku waxa isugu jira noocyo badan oo isugu jira dad, waxaa jira beerahooda iwal waxyaaba horey la daala dhaceen ku abuurteenaa jiro oo qaarkood banka beerahooda ay xilli horeba ay waxyaryar ay ka go-een walow aan sidii laraba aysan u goyin. Cidda beertada biyi ku dambeeyana saacaddii la siiyey cidduba wixii usoo baxo abuur waa gelisay. Waxaa laga yaabaa dad inuu hadda abuurkooda uu shambaal maraayo inay ku jiraan qaarna dawl abuurka ay ku hayaan, saasay u badan tahay.
Beerley badan oo qaab iskaashato isu abaabulay ayaa waxay sheegeen inay u baahnaayeen taageeradan, inkastoo qaar beeraleyda ka mid ah uu dhulka ka engegay halka kuwa kalena ay ka faa'iideysteen oo ay wax ku beerteen, sida ay sheegtay Anisa Xasan Maxamuud.
Beertayda laba isbuuc ayay maraysa, waan abuuray beertayda 2 hektar waaye. Waxaan ku beeray galley, digir iyo qudaartana la siiyey noocyadeeda kala duwan. Qudaartana qeyb aan u beeray, galleyda iyo digirtana waa isku dhex dhigay. Beerta waa iga gooda, laakiin hadda biyaha iga baxeen maadaama abuurkaas laysiiyeyna meel fiicanoba iga soo baxo. Beertii aanba ku abuurtay abuurka laysiiyey 20 koombo oo galley ah iyo 10 oo digir ah iyo qudaarta. Abuurka laysiiyey meel fiican ayuu iga soo baxay, waan u baahnaa. muddooyinkan badan ee maxan ku raasho beelada dhexe fatahadeed way badneed saddex jeer ayadoo bislaa rabto ee iga go'eysa wallahi ilaahay xaggiisa horta gacantiisa waa weyn tahay in waxba ka maqna middeeda kale aniga beertayda waxay ku taallaa magaalada agteeda ee keligan u dhowahay alxamdulilah in biyo aan iska helo aan ku waraabsado waa laga yaabaa.
Mawliid Cismaan Maxamuud waa khabiir dhanka beeraha, waxa uu sharaxayaa dhibaatada ay abaartu geysatay iyo waxyeeladii fatahadihii ka horreeyey.
Laba xilli roobaad oo lasoo dhaafay beeraleyda ma aysan helin wax roobab ama roobabka aada ayay u hooseeyeen. Dalagyada inta badan la beero waxay maaragtay inta badan ku tiirsan yihiin xareedda ama roobabka maaragtay oo ahay roobka da-a ayay ku tiirsan yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena, qoysas badan oo xoolo dhaqato ka soo hayaamay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa ay gaareen gobollada ay ka mid yihiin Faafan iyo sidoo kale City. Qoysaskaasi ayaa sheegay inay soo dhoweyn heleen deegaanadaasi. Aan ku celiyo halkaasi, qoysaskaasi ayaa sheegay inay soo dhoweyn ka heleen dadka deegaanka balse weli wax kaalma ah kamaysan helin maamulka jigjiga. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Gata.
Iyadoo ay sii xoogaysanayaan abaaraha ba-an ee markaasi ka jira dowladdeegaanka Soomaalida ayaa waxaa marba marka ka dambaysay si soo taraya saameynta abaaraha hadday ahaan lahayd nolosha bulshada iyo xoolahooda. Haddaba dowladdeegaanka Soomaalida oo ka kooban 11 gobol ayaa waxaa 9 ka mid ah ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaarta iyadoo hadda uun jiilaalkii la galay. Haddaba waxaa jira qaar ka mid ah shacabka deegaanka oo iyagu ka yimid gobollada ay saameynta ba-an ku yeelatay abaaraha iyagoo markaasi u soo hayaamay iyagii xoolahoodaba gobollada Faafan iyo City si ay markaasi xoolahooda halkaas uga helaan baadiye biyo. Haddaba qaar ka mid ah shacabka xoolo dhaqatada ah ee markaasi ka soo hayaamay qaar ka mid ah gobollada ay saameysay abaarta islamarkaana ku sugan gobollada Faafan iyo City oo la hadlay idaacadda V O A ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka abaaraha ka soo gaaray iyagoo sheegay in wixii xoolahooda uga soo haray ay markaasi la soo hayaameen islamarkaana ay halkan la yimaadeen ay haatan bilowdeen dhibaatooyin soo wajahaya xoolahooda kuwaasoo ah cimilada, iyadoo ay sheegeen in goobaha qaar ay tageen maamulada iyo shacabku iskaashanaya ay si fiican u soo dhoweeyeen maadaama ay ahaayeen dad soo hayaamay oo islamarka ay saameysay abaar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Nuur Axmed Shaah Cabdullaahi. Waxaan ka imid gobolka Jarar, ahaan degmada Birqod. Waxaan ahaa dadkii xoolihii abaaraysnaa kaxeeyey, loobaan kaxeeyey, gaari baan saaray. Waxaan kaga dejiyey degmada Harooreys oon hadda ku sugnahay. Waxyaabihii aan halkaa kala kulanay deegaanka dadka joogay iyo maamulkiisuba waa dad aad iyo aad u dadaalay oo aad u qiimo badan. Raarihii bay nala dejiyeen oo meel bannaan oo la dhigi karaa ma jirto, waa inaad heerka la gasho mooyeen. Cid waliba heerkii ay ku hagaagtay baa dejiyey oo xeryahoodiiba yaa nala geliyey. Raashinkii iyo waxaysteen bay wax naga siiyeen oo waxay ku qanacsan yihiin reerka inta la degan inay macnaha qoysaka intay u qaydiyaan ayna iyagu waxbaba karsanin bay macnaha dadaalay sameynayeen.
Anoo magacayga la yidhaahdo Maxamed Sheekh Yuusuf aw Cabdi, waxaanu nahay dadkii soo dooray, yacni ma taqaanaa yimid meesha la yidhaahdo gobolka Faafin baanu nimid. Haddii aanu nimidna waddanka iyagii abaar baa naga soo kaxaysay. Dadkii aanu ka nimidna sinic iyo rafaad iyo abaar baa soo tagnay, anaguna gobolka Faafin baan usoo kaxanay. Qixii lo' baanu keenay iyo aryo. Dadkii waxa weeye xoolihii cimiladii way la qabsan waayeen, dhacantii bay la qabsan waayeen, way daltaboodeen. Geyax baa ku dhacay iyo roob yaryar oo tixtiixa ka waxa weeye baan isula rafaadsannahay annaga iyo ma taqaanaa xoolahan wadanay. Waxa weeye annaguna kobtantada eega dhibaatadaasa nagu haysa. Marka waxaan oolan lahaa yacni ma taqaanaa dowlad deegaanka naga sharafta leh ama hay-adaha yacni deeqda bixiya haniga soo gaadhaan baan leenahay, macnaha haniga soo gaadhaan oo gurmay adag.
Dhanka kale waxaa jira dad iyagu markaasi dhaliilo usoo jeedinaya xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee sida markaasi ay uga jawaabayso abaaraha ka jira deegaanka. Haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo meel fagaaraha ka hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda cidda keliya abaaraha ka jawaabaysa ay tahay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, isagoo geesta kale madaxweynuhu sheegay in ay jiraan dad siyaasadeynaya abaaraha.
Intaa oo la qayliyayo iyo
roblaanta jirta eelasha laga cabayo iyo biyaha dhaaminaya iyo hawsha socota dawladdu baa wada badankeeda 1900 qof ganacsado laba booyadan tu qaado soo sawir meel soo gariyay marka laga tago biyaha la cabay iyo water source kale waxayna iyo generator la kicinay iyo dadku waxay waraabayaan dawladdu baa wada cid kale ma wado waan xalaad karo arinta abaaraha waan ku kalsoonahay 100 kiiba 200 yaan ka jawaabin arinta abaaraha laakiin ka jawaabida abaaruhu 17 sano ka shaqeynay anuu cilmi baa ileedahay sida siyaasada loo khaldey baa ka jawaabida abaaraha loo khaldey saas ma nuglaanshaha si badinaysa oo dadka meelaha inta joogto waxu wada kaalay oo maxaa ma loo baana waxyaalaha loo qeyliyo kamid tahay waa khalad disaster reduction strategies iyo fikr adduunka ka shaqeeyo la yaqaan baa jira waana bilownay waana ku kalsoonahay qeyladaas abaartu sadex ka socotaa mid way jirtaa abaarti oo dhibaa jirtaa dadka xoolaha ka dhimanaya dhibaato jirtaa biyalaan baa jira baadlaan baa jirta jiilaal wey hawsha lagu jiraa way laga jawaabo goldolooyinka jawaabida xaggeeda way jirtaa oo maamuladii iyo anagii iyo kulligano laga yaabo meelaha qaarkood wax laga qabanayo in laga qabo taas saddexaad corruption iyo in haddana abaartan meel musuq laga sameeyo oo ama maamul ha noqdo ama ganacsado ha noqdo masiibada ummada ku bidan laga taajirana way jirtaa hanqaltaag noocaasi biyaan dhaamin oo kanaan sameeyno sida aan yeelo malaayiin lagu qaato la rabo taasna way jirtaa been ma
madaxweyne mustafa ayaa dhanka kala sheegay in haatan ay wadaan qorshayaal wax lagaga qabanayo goobaha ugu daran abaarta ee dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo uu sheegay in ay lacag amaah ah oo gaaraysa 500 oo milyan ay haatan ka codsadeen dowladda federaalka si wax looga qabto abaarta
haddaba 500 oo milyan oo amaahan doonanay oo sanadka dambe ziyada aan laga jiraan diyo meel dhiganay oo kaga jawaabi doona abaaraha hawsha abaaruhu marka waan ka jawaabaynaa ku kalsoonahay qaabka loo jawaabi lahaa iyo qaab dhismeedkeedii iyo dabagalkeedina waan bilownay haddaan bay xaaladeeda u soo kululaanaysa bisha January iyo February iyo March iyo horaanta April 3 bilood iyo 17 ugu yaraan waa in si joogta hawshaas degmo gobol meelaha daran ee baan in 93 degmooyinka lacag la isaga diro ma meelaha u baahan ba jira meelaha u baahan inta lacayimo in la tago weeyo laga jawaabo hadii dad gaajo u dhimanayo iyo macaluul iyo dilacana masuuliyadii waan gabnay waxaan sheegayna waa ka gaabinay hadii aan badbaadino oo anaga iyo ilaahay isla kaashinay shacabkana waan ka gudbinay waan ka gudbinay waan taa waxa meesha yaal natiijada ma laga ogaan doona
haa abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
ganacsatada suuqa xirada dhagaxle ee degmada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa codsaday in la soo fasaxo adeegyada korontada suuqa oo muddo 3 maalmood ah go'an maqnaashiyaha korontada ayaa xiriir waxay la leedahay amarka yimid hoggaamiyasha deegaanka oo ah in baaritaan lagu sameeyo tayada korontada suuqa arrintaas ayaa hakisay adeegii suuqaasi Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xiriirahaasi ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
suuqa ganacsiga xarada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa koronto la'aan ah 3 maalmood oo la soo dhaafay taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga qaxooti badan oo suuqaasi ka soo dhacsan jiray nolol maalmeedka qoysaskooda kadib markii dhawaan ay kulan yeesheen ganacsatada xarada iyo jiifka deegaanka la isku afgartay in la dhimiyo matoorada dabka siiya suuqaasi si dib u eegis loogu sameeyo tayada korontada ay bixiyaan waxaana hakad galay shaqooyinkii xawaaladaha xarumaha shidaalka iyo ganacsiga kale oo ku shaqeynaya adeega korontada oo guud ahaan hawada laga saaray qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegaya in shaqooyinkii ay hakad ka galeen taas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsato badan oo qaxooti ah
magacaygu waa Farxan Farax Ahmed horta saameyn aad iyo aad u saameyn weyn soo gaartay waayo anaga horta waxaan mar walba aan ku shaqeysano waa dab waayo dab la'aantiisa waxa noo kala soconaa ma jirto guriga xitaa aan ku jirno waa kulal mashiimadii aan waxaan ku shiidan lahayn waa kuwan mashiimadii xitaa cabitaanadii aan soo gadnay cabitaanadii xitaa waa kuwan aan fag fruitkeeda aan shiidan lahayn xitaa way naga qasaareen waxyaalo saas u sii fara badan oo qasaare weynna wayna soo gaareen waayo dab muhiimadda koowaad dabka aan u rabno waa xitaa inaan cabitaanada ku shiidano wax walba aan ku shiidano
tahay cabitaanada aan shiido waa nuuce
waa fruits oo fruit dhigru laga dhigo qaarta gabi loo qaata fruits badan aan shiidanayaa waa fruitada noocyadaas oo kale aan kala shiidanaa marka saas siita waxa lagu shiidana waa makiinadan dab ay u baahan tahay dabkii amaantana laga jiray cabitaanada inaan jirno waa kuwayna qasaarsiin cabitaanada kale aan shiidnana waa kuwan finjeerada ku jiraan finjeerada xitaa ma darno dibaato saas u sii weyn baan nagaa staanaga dab malaasim dab baan u baahanahay maanta dhan ma shaqeysan waayo meesha waxa ka raadinaa kaliya waa aliyom aliyom ki raadin lahayn waa kan waxaan dab la'aantaas aan ugu dhacday dab saan u sigeyna dabkii oo naga tagay aran ninkii dabka markaan u tagay maxaa la dhahay dabka lama soo siidaynaa
suuqa oo 3 maalmood bilaa koronto ah ayaa saameyn dhaqaale ku yeelan kara nolosha boqolaal ruux oo si maalinlaha uu soo shaqo taga suuqa xaradaasi maadaama korontada ay ka mid tahay adeegyada ugu muhiimsan gudaha xeryaha maxamuud garweyne wuxuu ka mid yahay ganacsatada caanka ee xerada dhagaxley wuxuu dowladda kenya ka codsaday in la fasaxo korontada maadaama uu hakad galay inta badan ganacsigii suuqaasi
magacayga maxamuud baa la dhahaa ganacsigaygii waa petrol station magaalada dhexeeda ku yaala
uu dansan yahay maanta dab ma laha. Arintan waxaa keenay dee dabki mar hadii la damiyo hadid ma laho dab, shaqadii marta way naga istaagtay. Arintan marka aniga gaar ahaan saameyn bay igu leedahay. Waxaa labaysa magaaladana way ila qabxaa. Kaga hadda waxaan kusoo tukaday masaajid, aadi lagama adeeyo masaajidda maanta. Masaajid badan bay magaaladu lahayd, dabkana la isticmaalahayay, wax masaajid laga adeeyo ma laha hoosta. Waxaa jira xanuun baa iska jiray, farmashiyaashu dadku u badiyay, staafku dadku ma wada deeqo. Waxaa jira laboratory dadka baaritaan baa jiray, dad filimbooyin lagu xidhi lahaa baa jiray, ayadana hata wax ka jiray ma jiro. Waxaa afraysay dadka hoteelaha lahaa, filinjeeraha hilib ugu jiray, dad wax shiidan baa jiray, ayadana way dansantahay, waxba kama jiro. Waxaa jira dad specialist gaar biyaha shiitaan oo intaaba ilmahooda ku biishaan, way ka dansantay. Bulshada maanta marka dhib badan baa arrintaa ka soo gaaray. Wax hadda dadkii wacyigelin intii laga siiyo loo sii sheegayna ma ahayn. Waxaan ka codsanaynaa dowladda arrintaas in wixii kaloo solution laga wada hadla, laakiin dabkii loo sii daayo bulshada. Arrintaa waa codsi. Saddex bilood dadku waa la damin baana lagu yiri, anaga dabka nagu damin baan aragno. Dadka matoraala markaan wareysanana waxay dhaheen dowladda amarna siisa la damiyaa la yiri.
Sababta ugu weyn ee dowladda Kenya ku amartay deminta matooradaas ayaa lagu sheegay dacwad ay gudbiyeen qaar ka mid a ganacsatada xerada oo dhowaan khasaare badan uu ka soo gaaray dab la sheegay inuu ka dhashay qarax koronto, kaas oo gallaaftay goobo ganacsi oo ku yaalay suuqa xeradaasi. Aadan Cabdinaasir Faarax wuxuu guddoomiye u yahay milkiilayaasha matoorada, wuxuu ka waramayaa muhiimadda adeeg ay bixinayeen oo u leeyahay bulshada qaxootiga ah.
Waxaan ahay guddoomiyaha guud ee xoga korontada dhagaxley. Shirkadaha xogalaada waxay siin jireen kumanaan qaxooti oo masaakiin ah ayaa lacag loogu soo diri jiray, dadkaasna anaga ayaa koronto siin jiray, kombuyuutaradooda way dansan yihiin, ilaa hadda meel lacag looga bixin oon jirin. Boqolaal timijirayaal ah oo masaakiin oo dhallinyaro ah oo shaqooyin aan qaxootigu ku haysanin, laakiin nolol maalmoodkooda ay ka dhigteen inay timaha jiraan, makiinadihii timaha ay ku jirayeen way ka dansan yihiin oo maanta way dabeelsanayaan. Boqolaal cool drinks ah sida dalxiis cool drinks oo lagu kaydiyo kalluunka iyo isheg digaagta ayaa maanta isheg muxuu intaas oo maaliyad ayaa qasaan. Waxaan idiin sheegayaa qayb waxaa dhacay shirki kadib amarkaasoo ah saddex maalin magaaladan waan daminay, ayaan anigu guddoomiyaha waxaan soo jeediyay talo ah in saddexdaa beri matoorada laiska dansado.
Sababta ugu weyn aadanow ee matooradiina loo damiyey maxay tahay?
Ilaa hadda ma garan karno sababtoo waxaan aaminsanahay adduunka waxaa ka jirto waxa la dhaho disaster ka jirto, sida dabaylaha, sheeg duufaanta iyo dabka. Intaas waa masiibo, dabkana masiibadu ka mid yahay, laakiin ma garan karno sababta loo damiyey.
Ugu dambeyntii matooradan lagu damiyey amarka dowladda ayaa saameyn fog wuxuu ku yeeshay ganacsada qaxootiga ah, maadaama xilligan casriga ah isticmaalka korontada oo muhiim u yahay dhaqdhaqaaqa bulshada. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Salas, oo waad mahadsan tahay. Markana Cawaale Aadan iyo Aamina Afrika.
Hablar
codadkaasi cawaale aadan iyo aamina afriig ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabaynaynaa galabnimo intaynu mar kale kulmi doonno caawo inta ka horreysa waa bahda v o ed iyo anigoo ah sahre cabdi axmed oo guud ahaan baydan leh isma dhaafno.